Kolasāta.
Esiet sveicināti Latvijas radijas pirmās programmas latgaliskajā raidījumā Kolasāta pie mikrofona Ēriks Zeps. Ceram, ka itos dienas raidījums jūs jau radījās kādus aizmetņus par nazinamam vai mozog zinamam vītam Latgalā izkurīni dūtīs. Par to sazarunosim ar divim turisma ir dobas speciālistim Andu Zēzi i Ivaru Loginu.
Kolnasāta.
Tuvokar Kolnasātā mēs parunosim par dobas turismu, un kā izaroda, Latgalā patīšam ir cīši daudz īspēdēgu objektu, par ko parunot arī dabas turismu sakarā. Pirmosim studijā ir divi gosti. Kā pirmo es pieteikšu Andu Zēzi, ja ir dabas aizsardzības porvaldis, Latgales reģionālos administrācijas direktori. Lopsokars.
Lopsokars.
Andar, jūs mēs sazatiekam jau trešo reizi. Vienu reizi runom par Rāznes nacionālo parku, tad mēs runom arī par Daugavas lūkim. Kas vēl ir tāds jauns, par ko mēs vēl varam ar jūsim parunot to vakar?
Jā, mūsu poraudzībā ļoti daudz aizsargājumu teritoriju, jos ir unikālas un skaistas. Ir, protams, ka mēs strādājam ļoti daudz pie to, lai atklotu dobu cilvēkam. Ja kaut kad likās, ka dobas sorgi tikai kaut ko kontrolēja neļaun, tad būtībā tas ir mīts. Doba ir mūsu mojas, mēs jau jūtver jū sabiedrībai, sabiedrībai jūvāk baudēt, izjust. Nu, protams, tad arī mēs runojam ar cilvēkiem. Ja jūs piemiņāt vienas no skaistokajām teritorijām, Rāznes nacionālais parks un dabas parks Daugavas loki, bet tāpat mēs jau ir izbūvēta infrastruktūra, kur mēs aicinojam cilvēkus, tas ir dabas parks numer Nesvalnis, dabas parks Dvietes paliene, tas ir arī Čertokā, ir infrastruktūra, kur būvējuši Latvijas valsts meži, ir Teiču krustkalnu rezervāti, ir fantastiskas tādas mozok apmeklietas vītas, bet tas ir ļoti unikāls no viertēbu vīdūgļa, te ir Stiglavas grava, par ko noteikti mēs šodien runosim padziļinoti. Jāsaka, taidu vītu ir ļoti, ļoti daudz. Ja runāja no mūsu dobas aizsardzības porvaldes aspekta, jā, tad mēs aicinojam cilvēkus tur, kur ir izveidota pordūmota infrastruktūra, tīši ar to dūmu, ka mēs virzam plūsmu, lai cilvēki redzētu dobu, bet tāpat laikā arī nanudarītu jepori. Bet, protams, šeit runa tātad par tādiem objektiem, kurus tā kā vairok apmeklēja. Nu, kā piemiņāt, Rāznes nacionālais parks, tie brenda objekti Mokuņkons, Lielijas Līpukons, tie ir daudz apmeklietoju, bet tāpat laikā ir arī tādi mozie objektiņi, kuru ir ļoti, ļoti daudz, ir arī ļoti sirsnīgi, kā akmeņu takas netoļ no Lipuškim, tie var cilvēks īt, baudēt, tie arī būt klusumā. Juguļu akmeņs arī netoļ no Lipuškim ir Grumušku pilskonu taka, Mokuņkona pogostā ir Stalidzēna, nu pilskalna taka.
Ir cīši daudz, un cilvēks, kas mums ir paļēdzēs, vēl krītni vīni, izprast daudzus objektus, daudz sēkok, un es domāju, ka reiz ļoti labi, ka mēs īsākam runāt arī par dažādiem akmeņiem un akmeņu takam, jo vīnu akmeni mēs šobrīd redzam arī studijā iz golda, bet un to ir atnes latgalīšu novadpietnīgs, gīts Ivars Logins, Vasels Ivar.
Labs vakars, jā.
Tu varbūt varētu pastostiet, nu sākam īpazēstināt ar to akmeni, kas ir atnests.
No, ar itu akmeni ir stosts, ka mēs trejas tādi enerģiski Latgali, Mareks Gabriš, Teņs Bikovskis, Ivars Logins, nuliemam, ka jodūtās iz kādu interesantu dobas vītu Latgulā, porbraucīnu, kur nav tik viena mašina, bet ar kojum. Baudējam dobu, Stiglavas smilsvakmens atsagumus, protams, tie Stiglaviņas upe, kas pat uz Stiglavas grovu tak, ir arī akmeņaina, ir to, kad viena no manom galvenom tēmom ir īpatnēja akmeņa apzināšana Latgulā, ir ne tikai Latgulā, ir usā baltu areālā, ar salīdzinošanas metodi. Ejot pa tu Stiglavas graveņu, mēs tu upēti fotografējam tādus lielokus akmeņus, ir tad najauši atradu tu te akmeni, kas ir ļoti īpatnēs arī ko ģeoloģiskas objekts, pamanēju, ka jam ir 90 grādu leņķi šķautnes. Īspējams, kad mēs nuvītojot iz tom šķautniem, redzam kaut kādu sanu tālu. Tāpēc, ka mūsim no akmens laikmeta cilvēkiem bija savas izpratnes par apkortojo dobu, i dobas spāki bija, var teikt, to vulgārie reliģija svītā, jo atrada noteikti interesantus doba akmeņus, izmantoja savam kultiskajam vajadzībām.
Bet, noteikti, daļai klausētoju rasīs vaicojums, no kas te mūsu akmeņos ir tik eipašs? Taču mēs redzam akmeņus viscaur, kas ir te unikalitāte?
Nu, ko jau Zeizes kundze minēja, ka man pateik, ka Latgales teritorija Rāznes Nacionālā parka teritorija ir akmeņu toka, ir kur četri brēnēgi akmeņi. Bet es uzskatu, ka tīši itīte to, ka būtu tis, kas vēl padziļinātu cilvēku sapratni pamatā par tiem akmeņiem, tur ir jaunsašļu valna pādakmens, ja, ir nustosta akmens. I par to izreizes ir, teiksim, ir nustosta, tas ir ļoti interesanti, jaunsašļu akmeņa gadījumā apkot ir akmeņi. Mm-hmm. I es uzskatu, ka jī arī ir jopadarbojās, ja jī būs vus attīrēti, cik es sabūtu dabiskojos vītos, ja tad cilvēks, kas izīs to akmeņu toku ar to, tīm nustostu akmeņiem, ja redzīs pie to jaunsašļu valna pādakmeņa uzsas tu porījus akmeņus, kas ir, jām būs baudējums, tāpēc, ka jī veidoja kaut kādu kompozīciju, cilvēkam sūks, teiksim, iztieles pielīt, ko saka, ka jīs kaut ko ieraudzīs.
Bet tu esi... Paiems leidza itu akmeni, un par to man arī tāds vajadzējums, kas arī varētu būt, nu tāds, ja mēs ar savu raidījumu gribam itūdīni arī izglētot cilvēkus, tad vai dreikst tā akmeņus, teiksim, nost, un kod dreikst, kod nadreikst?
Variants ir tos. Minēšu labu pīmāru, kur ļoti daudz brauc ekskursijas, ir brēnēgi cilvēki. Ir diva žeikari pie tilžas, ja? Mm-hmm. Puisis ir savots lielu akmeņu kolekciju, jam ir lielijas audzēji, ir tos dobas cilvēks, es no bānu dīnu ir meklējis globiņu pat pie akmeņa, ko saka, ka jiem grūši brēži ir bijuši, bet jis nav niems no akmeņu, todam, teiksim, senču izpējumam svātvītom, kuri viss ir saglabojis. Mūsim ļigojas melorācija pori kolkoza laikus, i baznēts kungi ir nicinojuši daudz kora, ko saka, koreiz, lai cilvēki nanastu zīdojumus pie akmeņa, bet ītu ir skatūri baznēcu svādīnos. Bet vienalga ir zinot, nustostot ar to Eriku Kašu, ka trešdien aizgoja pie akmeņa, nunesa zīdojumi, lai cilvēki narunotu svādīnu, gūdīgi aizgojas baznēcu. I dubults naplēst.
Jā.
Nu, lūk, ja Erikam ir lielā kolekcija, jām ir savokti tīšām tie akmeņi pat ar nustostu, bet jī ir sen jau sastumti kaudzie. Ja jis ir sastums kaudzie, tad jis vairs neatrūdās tumā vītā, bet nav arī vairs cilvēki parodīt tu vītu, ja? Tad jām ir viss ir kolekcija, jām ir sanī alka tāli, kas ir principā nu dobas veidojumi, bet cilvēks tu īpanēju formu saskatīja, mums tur bišķi pilabova tu situāciju parodīja, ka tur ir acis, īkala verkočku, jām ir, ko saka, esam vecis tīni zinotnīkus, es atceros no Baltkrievijas bīns, arī atbraucis, ja, kas namās ar akmeņiem pietnīgs, es jau pa gobalu saku, itis, jā. Nezināju jo stostu, jā. Ko saka, pa gobalu jau saprata. Tāpēc arī ar cilvēkiem arī stāns stostu, ka principā tur, kur ir orģinālos vītos, ja, ar nustostu vītu, i ka ir zvītas, nadrīkst aiztikt akmiņus, lai saglabāja. Bet redziet, mūsim jau modernajā pasaulē ir to, ka cilvēki grib smukus akmiņus, akmens dorzā, tam nedzīgi. Ja tas akmens ir porvītos, respektīvi, tad es jau panām. Bet mans uzskats ir tos, tie akmeņi, kas ir porvītojumi, ko saka, jī vairs neatrodās orģinālajos vītos, jiem jo būtu, principā, būtu joglabojās muzejūs. Daudz, piemēram, es zinu, ka Cāsu muzejā ir kaut ko calka tāls dobas veidojami akmiņas, tāpēc, ka tu, kas gribētu savokt to akmiņu, ir daudz.
Jā, es arī gribētu papildinot mazlīt, mēs ir runām par lielo līpu kolnu, jā, par akmiņiem, jā. Doba jau vienmēr joskata, ka tāds ļaus kompleks, jā, mēs veidojām taku, būvējām torni, mēs jau teicu, viens vīties entuziasts īdzēvotē nocak ļoti lūdze, jūs tikai naistīciet akmiņus. Jā. Un, teiksim, es nāsu akmeņu speciāls, par to ļoti šodien ļoti ļaus prīks īpazēties tavok ar Logina kungu, par to, ka arī Līpu kaunā tā ir ļoti enerģētiska vīta, tie akmeņi visi tik atstoti savā vītā, pat ja jāsim traucē būvēt torni. Mēs ar lielu pītoti par to, ka tie arī ir bazņiecu akmeņi, ir sīvīšu bazņiecu akmeņi, vērīšu bazņiecu akmeņi. Par to es domāju, ka visam vāgotu to lītu papietēt, lai pirmkārt pašam būtu zinošanas arī sabiedrībai to pastostiet, jo tas ir ļoti interesanti.
Bet vēl teiksim, tad jūs man tas arī gribētu uzvaicot, Nu, kas ir vērtis, kas turistam dodoties dabā būtu joīvāroj? Ko drēgs darēt, ko nadrēgs darēt?
Viss ir gaužam vienkorši vāk ar lielu cīņu īt dabā. Vāk cīņā dobu, doba atdos atpakaļ. Tas ir pats svarīgākais. Es jau norunošu par tādām vispār saprotamam lītam par atkritumiem, ko aiznesi, tu atnesi atpakaļ, jā? Tikai tajā akcija ir Latvijā ļoti lielu sparu pajāmusi par to, ka cīnū dobu, doba atdos atpakaļ. Vienmēr būs pateikami īt. Tas ir pats svarīgākais.
Nu, ja es tādā gribētu par to pašu jaunstaršuļu, tu, ko saka, tādās reizes arī todu publisku īrūsmi dūt, ka mēs kupā, tī, kas ir entuziasti no sabīdrības, nu, vat pietnīgi, kupā Rāznas Nacionālo parku, pie to jaunstaršuļu akmeņu sarīkotu tolku, i atīrētu visus tūs, kas ir tur apliek akmeņus, pie reizes varētu savu kaut kādu versiju iztostīt, tas būtu interesanti ne tik vien tolka, bet arī izglītojuši, ko saka, uzaicinot arī citus akmeņu pietnīkus iz tu objektu i moši vēl kaut ko tur izdūmotu, ja?
Bet cik es saprotu, tolkas teik reikotas.
Jā.
Tolkas teik reikotas, tas ir viens, nu, maļi, teiksim, manā darbā man tā šīt viens no skaistokajiem dīnam, kad mēs visi braucam dobā. Valsts īstoda pašvaldības valstsmeža dienas, Latvijas valstsmeži i īdzēvotoji. Tie ir tie, kurus mēs vienmēr uzrunojam it īpaši zemju īpašņīgi. Arī jo pieminēto Stiglavas grava, kur mums bija arī tolka, lai mēs attērietu mozo Stiglavas upeiti. Fantastisks veids, kādā gan mēs runom, gan izglētom, gan informējam, bija gan dobas eksperti, kas par mozom upjom atbild. Par to, ka tie ir ļoti unikāli objekti, ir arī jūtēgi, jā, ir, lai, teiksim, nanodarietu pori, ir jāzina, kai uzavestīs, ko darāt, ka navāgotu smilšakmeņu zemēt savus vordus, nu, navajag to darāt. Nubildēt, paimēt lēdzi to sajūtu, jā. Tā kā arī par akmeņu takam i akmeņiem, kas ir Rāznas parkā, būtībā jau visi ir tapuši tolkas laikā. I arī ar vītiem īdzēvotiem pie lielo juguļu akmens, tie ļoti atsaucēgi zemes īpašnīgs, jā, ot, tad ir tev vērtēba, tad mēs saprotam, ka mūsu darbs arī dūtu pīvīnotu vērtēbu, ne tikai sagatavotie dokumenti, i kaut kādi roksti plašaziņas liedzekļus, bet tev saskarsmēs vītas, tie ir ļoti, ļoti svarīga.
Kā jūs izdomājat, teiksim, kurā vītā tā talka notiks?
Būtībā tas vienmēr ir tāds ļoti radošs process, jo mūsim reģions ir orkortīgi ļausi, darba ir daudz, tas ir praktiski napadarāms.
Un cik es saprotu, pie jūsu pakļautībā ir arī, piemēram, Varakļonu novads, kas skaitās Vidzemes jau plānošanas reģions, un tāpat jūs stostiet, ka pat Atašīne, kas jau ir Zemgales plānošanas reģions.
Jā, un arī Sēlija ir visu mūsu poraudzībā ar to, teiksim, teritoriju tīšam ļoti liela. I tad ir tāds, nu jā, runojam. Zvonam iz pašvaldību, tas ir pirmīs, kam mēs zvonam. Zvonam radņīcēgam īstodam, kur zinām, ka ir aktīvi cilvēki, ja ir kāda bīdrēba pīza vienam vienmēr aicinājam klot, īmekļiem zemes īpašņīkus. Būtībā tas ir tāds kāds papildus mūsu darbs, bet ka tas dot lielu gandarējumu virsvietību mūsu darbam kā valsts īstodē.
Un kā jūs jums pašai rodīs? Nu, kas, teiksim, būtu tā nokamo vīta, kuru vajadzētu vēl sakūp? Kas ir tāda atrasta vai par kuru ir uzzinots un kurai, jā, kur vajadzētu tolku un kur vajadzētu pacelt saulē?
Tā. Jā, ir tā, ka pirmkārt mēs īsokam arī Stiglavas gravu, ja jau nav pabeigta tā tēriešana, mēs noteikti turpinosim šogad. Tas ir arī nokamais objekts, kuru mēs tā kā plānojam braukt, organizēt tolku. Tāpat arī Jašas upēte ir fantastiska upēte, ir ītekmēta no Hesim, bet ja ir ļoti skaista upēte, arī pagoši, kad īsokam tērēt šogad pabeigsim. Narūtas upē Rāznas Nacionālajā parkā. Bētānu pilskauns nav varunā pīmiņāt. Pagoši, kad notika Bētānu pilskauna atklošana, pateicoties Aleksandram Lubānam, Kroma Kauna broļistēji, kopā ar Urtāna kungu no Reigas, tika atklots fantastisks pilskauns, kas mūsus es vairāk īprīcinājis atcerūnās valsts īpašumā. Tātad te rūpe par to pilskaunu būs mūsu. Mēs tagad ļoti protīgi maz pa mozam kopā ar speciālistiem plānojam to objektu atklot sabīdrēb, lai es būtu pirmkārt interesants, lai daudz ko uzzinotu, bet ir vajadzīgi arī diezgan spēcīgi pieķīcēbas darbi. Apsekošana.
Nu jā, es arī tumā beitā, nu pilskotu esam bijis. Man ir savs skots, tāpēc, ka jis ir pie upeites. Upeite ir pilna ar akmeņiem. I tam beitā, nu pilskotam ir tie unikālo situācija, kas ir pie upeites, kur ir akmeņi. I es jau tur saredzēju tūs īpatnējus akmeņus. I ne tikai viņa upeitē, bet arī pilskotam pakoja otrā pusē, kas ir nūpes. Visi akmeņi ir nu dobas. Tikai cik cilvēks, sanīs cilvēks jūs ir izmantojis, ko vai ir pilicis rūku, citam akmiņam jūs ir tik īpatnējas formas, ka pat rūku nevajadzēja pilikt, bet tas jau citos valstīs zinotniski ir pierodīts, ka jī ir izmantoti sanājumu kultiskajam vajadzēbo.
Un runājot par to Bētānu pilskalnu, es saprotu, ka TBT akcija 100 Latvijas pilskalni. Jā. Jā. Tad tomēr, cik saprotu, itos visas gan dabas atklošanas, apzinošanas akcijas, tomēr sasadarboja savā starpā. Ja jūs redzat tos rezultātus un, teiksim, tad nodot jūsim informāciju.
Protams, mēs jebkurā gadījumā vīna valsts īstoda nevar izderēt tik daudz, kā tas notiek visu sadarbībā. Un arī mūsu uzdevums ir paceļt tu kādu objektu vai kādu labu lītu, lai turpunoja citi arī tai skaitā, ja tas atsatējas tās kā teiklis, jā, par to, ka tolkus ir brevprotēgas, tas ir ļoti skaists veids, kā nūdot informāciju, ja, protams, tas ir vienozīmīgi sadarbības jautājums ar visiem, kuri ir atvērti sadarbību.
Tad jūs varētu paturpināt, tad man vajadzētu stiprāk pīstrodot, ir ties 1836 tie, kas apceļa to Latviju. Jīm ir dūmas arī, ko zīmē Latgulā tolku, tumā ceļojuma ītvarā, cik es sapratu pat. Es domāju, ka tur arī mēs varētu sadarboties, tāpēc, ka ītiemē iz tu Rekovā, ne Rekovā, bet Medņevā es atvainājos, ja? Tu Ūzulu. I tur pats interesantais, ko vēl varētu piķert klot. Tur pat blokus tam ir arī akmens milzīgs. Ja es esmu dabūs pat nustostu tam akmeņam, ja? Es arī ir tur pat burtiski 10 metri no ceļa.
Kalna sāta.
Ivars tikko pīzesko ar arī kūkim, un tad tisko pirms sarunas es dzirdēju, ka Latgalā ir tā tendence, ka cīši daudz diškūku ir pogolmūs, bet kā vispār Latgalā ir situācija ar šādiem eipašiem kūkim?
Eipašu kūku Latgaļī ir daudz, būtībā tagad ir arī vairāk atkloti, un mūsu darbiņīki, inspektori, eksperti arī braucas potenciālajiem diškūkim, kuri ir atzēmieti, kuri būtu joporbauda, jūs ir ļoti, ļoti daudz. Tas prīcei. Un, protams, ka tiek runots arī ar zemes īpašņīkiem, tiek skaidrota tu kūku vērtēba kā taida. Jāsaka, cilvēki principā ir par dobu, par dabas aizsardzību, patei kūki, jā, vienkoši. Nu, ja tev tā sajūta ir, ka tas ir, tā ir vērtēba, tad jau viss ir kortēbā.
Kā nosaka to, ka tas ir diškūks? Tī ir kaut kādi
apkortmāri katrai sugai, kūka sugai, konkrēts apkortmārs, kurš ir ierakstīts ministru kabineta noteikumos. Jā. Mēs esam ļoti daudz cilvēki silta fotogrāfijas informācija. Mēs jau porbaudam, braucam iz vītes, runojam arī. Bet cilvēki ļoti aktīvi, tas arī pateicoties pagošu gada simtgades akcijai par simts diškūkiem Latvijai. Jā. Tā ir, ka
ir ļoti brēnīgas akcijas, bet tomā pašā laikā ir toda situācija, ka mēs lapojamies ar muižom, ar bāznēcom, ar pīļom, pilsdrupom. Bet nalapojamies ar pilskolnīm, tāpēc, ka es pozinu Lietuvas situāciju, tur ir bišķi cita juridisko situācija, tāpēc, ka tur ir juridiskais variants, ka lielāko daļa ir valsts īpašums, mūsim utrodīgs, mūsim pilskolnī, privāti īpašumos, es uzskatu, nav var izsakot, kurš tas īpašnīgs dara, tāpēc, ka pagošu gadu, kad mēs braucam ar tiem 100 Latgales pilskolnīm, viens staravērs, savā īpašumā esūšā pilskalnā buļbus bija sastatījis. Bet, nu, tad, cik es sabūtu, ir īpazēstinās, jām kaut kādi papieri tik sūtēti, ka jo īpašumā ir tas ir tas, bet, nu, iznāk, ka viss jau tūnānam vārā. Ir otrs variants, ka lielāko daļa kūkus ir krūmus ir pilskalni ieauguši, bet mūsu rāzes nacionālā parkā ir arī pilskalni, kas ir brēvi, nu, apauguma. Ja es uzskatu, ka tī ir jo iekļaut tādā turismā, kaut kādā ja, ir ekskursijās tik vadētas, tad arī, līdz ar to tamos turismā porbaucīnījums vai porgojīnījums vai veloturismā, ja mēs akcentējam to pilskolnu, ja tas arī tad ir izglītojušs darbs. Tāpēc, ka ja arī par kopalaukiem, es uzskatu, ka tāda pūstēšana to, no malno racēju puses nebūtu, ja tur jau būtu tī nūrodi ploksne skaidrojums, ko saka tam nedzīgi, a to, nu ko me, ko saka, tur neko nav, mēs atbalstam i kaut ko daram i raušam, es uzskatu, ka vāk arī būt presē i tam nedzīgi vairāk populāru zinātnisku rokstu no arheologu viesturnīku puses ar skaidrojumu, ir groma tas ir daudzas, tas pats Jūrs Urtāns sarakstījis pa pilskolniem tam nedzīgi, bet vienalga tu situāciju jodgādināju visu laiku.
Jā, bet Ivars arī otram aizskora tādu tēmu, kas proti ir, teiksim, eipašnīku reiceiba un arī tepat dažādi malnī racē un tā tolok. Cik vispār reāli ir izkontroļēt to visu vai, teiksim, nu, napīļaut kaut kādas kaitnīcēbas?
Izkontroļēt noteikti nav vīgļi, par to mēs arī strodojam ar cilvēku apziņu, mēs informējam, runojam stostami. Būtībā sabiedrība palīgi tāda apdūmēgoka i gudroka, tā varētu sacēt. I tad, kad ir porkopi, mēs esam ļoti daudz zvona, mēs esam ļoti daudz porkopi, tiek atkloti par to, ka sabiedrība nav vienaudzēga. I zvona informē, mēs braucam, tas ne tikai uz pilskalniem attīcas, bet, nu, principā uz visam lītum, jā, kur ir kaut kas vai, nu, pīgružots, vai atkritumi, vai nūrokts kaut kas, vai savīnots, runa pat nav lukmējokam darbēbam kā taidam. Cilvēks var arī nudarāt poru par to, ka es kaut ko nazina vai nesaprūt īspējams arī par tiem pilskalniem. Es pilnīgi pīkrētu, ka mēs būtu vairāk jozelē par pilskalniem. Īmaisam ir aizauguši i apauguši. Tērāt jūs dreikst, vienkoši kā to dreikst, ko to dreikst, ja tas ir jodara. I mēs īs pie rūbežos, kad mēs jau kādu sēmiņīku noķeram, dabojam, sarunu, mēs ar visiem runojam, parodam, pastostam, kai būtu labok. Un arī mēs esam pie tajā dūma, kuru mēs noteikti tagad reanimēsim, ka vagotu Rāznas Nacionālajā parkā pilskalnu maršrutu, jā? Maršrutu kā taidu.
Brīnīgi.
Kuru mēs tad jau līkam konkrēti, mēs tad arī attīcīgi var gidi braukt, rodēt, bet te ir arī sadarbība ar privātajiem, jīm ir joļauni, jogrib.
Nu jā, nu, tāpēc, ka Rāznas Nacionālajā parkā tīšām ir unikāli objekti, tas pats Zelta kolns, ja? Ar tu īpatnēju cilindru veidā bļūdakmeni. Ir tev, ko jūs minējāt par to pašu Līpu kolnu, izrādās, ka tur ir tīšām vītējs cilvēks, kas jūs uzrunava. Tad es uzskatu, ar tu cilvēku vāk, teiksim, kaut ko sadarbēbu turpinot.
Tāpēc, ka, jūs tad var pastāstēt vairā par kūģi,
jā,
jiem
vērtēt. Respektīvi, visas tos mūsu pieredzes salikt vidā. Jā. Geologa pieredze, mūna novadpietnika pieredze, vītējo cilvēka zinotāja pieredze, i ka mēs to visu kūpā salīkam, es domāju, ka būs brēnīgs gola rezultāts visai tā lītē.
Bet es ļoti ceru, ka itē pusstunda, ko mēs runājam raidējumā, ir cilvēkus uzrunojas, un ja tiešām apsar šobrīd dūmu par dobas turismu itamā vosarā, vai patīsībā viņi tikai vosarā, bet vispār tuvākajā laikā. Bet vajadzams tāds, kur meklēt informāciju?
Informāciju par dobas turismu, turismu izpējām visā Latvijas teritorijā, ne tikai Latgalī, arī var pazasmeļtīs dobas aizsardzības porvaldes mojas lopā. www.daba.gov.lv sadaļa turistiem ir tie ir vairākai 14 dažādi turisma galamērķi apvienoti sadaļieti 20 dažādos kategorijos ir ļoti vinkoši atrast ar visiem aprakstiem informāciju fotogrāfiem. Ja cilvēks tamā mojas lopā pazaverās, es var saplānot pats sev maršrutus, izbaudāt dobu visā Latvijas teritorijā. Kā arī mēs ir izveidota lietotne dabas turismam, kuru arī var, teiksim, izmantot cilvēki, kurim patiek pašam arī plānot, teiksim, brauciņus. Informācijas principā ir diezgan daudz.
Un man bija doma, ka raidījuma noslēgumā man varētu uzspēlēt tādu spēļu, nu, kā apzinot, izskrīt cauri Latgales kartē un pateikt, nu, teiksim, tādus jūsuprot svarīgākos objektus vai interesantākos, ko jūs ieteiktu apmeklēt. Tad varbūt mēģināsim tās sadaļāt, vismaz aptuveni, nu, teiksim, Zīmeļu Latgalu diezgan skaidri mēs zinām, nu, bet tad, teiksim, vēl Dīnvidu Latgalu, Austrumu un rītumus Latgalai. Un katrs varbūt varētu pateikt, es nosaukšu šo pusi Latgales un vienkārši pateikt, kas jūs saprot ir tis, kas būtu jopsever itamā godā tamā vītā. Nu, pirms sauksim ar Zīmeļu Latgalu un tad es domāju, Ivaram uzreiz būs.
Jā, te minētu tu pašu Stiglavas grovu, bet pa ceļam ir īpatnēji akmeņi, kas ir tīšā tūmā.
Anda, ko teiktu, kas ir zīme Latgalā attais?
Man tā kā drusku jūtkurtais Stiglavas gravā arī kā prioritārs objekts. Viņi sakū to, ka tas ir ļoti jūteiks objekts, es tieņi braucot tai vāki izslēgt sirdi, es jū var ietekmēt, jā. Un dabas parks numernes valnes. Jūsaka, jā. Kā zīme ir Latgales pašvaldības pēdējās gados ir ļoti, ļoti aktīvas. Mēs esam ļoti laba sadarbība arī citu kaut kādu turismu objektu plānošanā turpmok nokūtņī.
Labi, dodamies uz Lēju, uz Dīnvidu, Latgales Dīnvidi. Kas ir Andas protus?
Dabas parks Daugavas loki. Protams, Dinoburgas taka, Markovas taka, Vasargelišķa skatu tornis, kur ir Daugavas līku loči. Arī Daugavas otrā pusī mēs ir uzbūvēts tornis tieši ar to dūmu, lai to turismu plūsmu iz otru krostu soktu vilkt. Ir, lai teiksim, turismu uzņēmēji, kur ir uzņēmīgāk, ir otrā pusī veidotu pīdovojumu. Mēs tā tikai pirmītu Rīgoms, skaistā vītā, jā, un tā, ka tagad var turpinot, papildinot.
Jā. Tevi var arī tad Dīna Latgalātības Daugavas loki.
Jā. Nu, tāpēc, ka es braucu pa tiem pilskalnīm, redzēju, ka tu mūs tur ir vēl potenciāls īkšā, bet tikai tur ir jopīlī krūka tos tolkas jorīkā.
Jā. Nu.
Latgales austrumus, tātad, nu, te principā sanāk pīrūbežā, bet kas tur, jūs saprot, ir... Ivar.
Nu, es vienreiz esmu izbraucis todu maršrutu, teiksim, Sīnoja, tā ir Zilupe, bet būtu rēnīgi atjaunot senu vodu Sīnoja, pa to visu Sīnojas valni. Unikāls maršruts, pēc Sīnoja, Zilupe, Pīdruja.
Andai?
Navaru namiņā dabas liegums Grebļakāns. Latvijas valsts meži tie ir īpašnieki, uzturītī kortēba porauga, un mēs arī tie talkas esam organizējuši, būtībā arī ļoti unikāla teritorija pašā Krīvijas pīrūbežā. Tie arī tā, ka ir tie var braukt baudā dobu.
Vēramīs iz Latgales rītumiem. Kas tī, Anda?
Es laikam par sēliju, tad vietas paliene, viens no fantastiskākajiem objektiem, ja arī tie ir infrastruktūra uzbūvēta, ļoti aktīva bīdrēba darbojās. Ja tomēr vēl par, tā kā Dīnvidim augšzeme pēdējos gados arī ir pašvaldība sabūvējušas ļoti skaistu infrastruktūru, aicinot cilvēkus izbaudēt dobu. Nu, nazinu, Lubāna Mitra, es nevaru jo namiņāt, principā, es tik ļaus ir, ka es gan rītumos, gan centrā jo var pīsaukt, jā, par to, ka Lubāna Mitra, es, protams, ir teritorija, kur ir tāda daba, jā, tī, kas putnu vārošana, i velospēdu maršruti, i kojom, i ar laivom, jā, noteikti.
Tad es arī minu īvdiņu, nes īdiņu, bet īvdiņu Pilskolnu. I tas arī ir unikāla vīta, noknu saniem laikiem, izrodās senos aprakstus, ir aprakstīts, ka vikingi līdz tai vītai ir gojuši, ko saka, pa saviem laupiešanas ir tižnīcības gojīnīm, ko saka, es ir tīšām unikāla vīta, tīši tomā Lubonas mitrojā, vīnīgi, kur Enzelīna kungs nav latviskos, kaut ko pormainējis, Jā, iz vienas kartes, kur rakstīts pēc Enzelīna kunga pēdējiem datiem, ir rakstīts Ivdiņi, vīnīgīs, nes īdiņi, bet Ivdiņi. Uzspūrēsim, protams, ir Zilupes, Rītupes, kas ir ūdroja, tos pašas kūkas, kas ir kūki. Tur man bija liels posteigums 28. Gada karte Ivdiņi.
Un patiesībā par rītu nosaukumu turismu ar varētu.
Jā, protams, nu, protams, tikai vāk, tūs cilvēkus, tur arī ir cilvēku, tikai jīm, ko saka, jīja tu ildiņu, tu vordu, tu sanu vordu akcentētu, tad būtu ļoti labi.
Jā.
Es ļoti ceru, ka klausētojumi mēs esam devuši labus aizmeķus tam, lai ar turismu nozadarbot un lai saprast, ka Latgalā patiešām ir daudz, ko redzēt arī bez, nu, tai standarta objektiem, ja, vai tiem, nu, kuri, teiksim, ir joapmeklē katros turisma ceļvežos, kas ir. Man personīgi itē mūsu saruna deva tādu dūmu, ka mēs arī Kalnasātā varētu veidot vienu rubriku par dažādām vītom. Katru reizi, teiksim, stostot par citu vītu un pat tiešām mūsim Latgalā ir daudz, ko redzēt un apskatēt. Un lai arī mūsu klausētām un mūsim pašim labi izadūtis.
Nu jā, tas arī varētu būt arī ļoti interesanti, tāpēc, ka tu pašu ko Beitānu pilskonu. Man ir sols skots iz Beitānu pilskonu. Šasam Lubonam sols, Juram Urtānam sols. I tad, nu, lūdzu, ko saka, mēs esam demokrātiska sabīdrība, mēs varam izteikt savus vīdūkļus viens otru papildinot.
Jā,
ja teiksim, mēs arī kaut kādu konsensu atrast.
Jā, jā.
Varbūt. Lai mēs visiem jauki izadot apceļot savu dzimtu zemē apceļot savu dzimtu pusi, es soku paļdi sito vakara gostim, proti dabas aizsardzības porvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktorē Andai Zeizei un Latgaļīšu novada pietnīkam i gidam Ivaram Loginam. Paļdis jūsim par sarunu.
Kolna sāta.
Līdz ar to rēdējums Kolna sāta ir nozaslēts. Visu labu, lai silts vasaras turpinojums i sazateikam nokamu sēsdien, nu jūsim atsavādā Kolna sātas radošo komandu Ēriks Zebs, Guna Igavena un Ins Salmiņš.
Kolna sāta.